habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o e doo idinkaga imaaneysa washington. bisha juulaayo ee sanadka 2024 waa 16 caawa, waa habeennimo talaada ah. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha 16.19 mitrband iyo bogga internetka ee voasomali.com. saacadda afrikada bari xaggiina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. waxaan idaacadda caawa iyo dunida idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawiya dunidana waxaa ka mid a warbixin ku saabsan maamulka Kaatumo.
xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul ee SSC Kaatumo iyo dowladda Puntland, adkaynta difaaca, xaqiijinta xuquuqda ciidanka, tayaynta ciidamada tiro iyo taya ahaanba, sugidda amniga iyo nabadgelyada iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska.
waxaan sidoo kale idiin haynaa galkii baarista xubintii ahayd oo ku saabsan noocyada cusub ee tamareed ee ka soo baxaya Soomaaliya.
shirweynahaasi oo socon doona isniinta ilaa iyo khamiista ayaa waxaa lagu cimaamadi doonaa cidda u noqonaysa madaxweyne kursiga jamhuuriga ah oo uu ku guuleystay Trump, oo la cimaamadi doona Trump inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga ee tartankan uga qaybgalaya.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee amuuraha Mareykanka. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida. ugu yaraan 70 qof oo ay ku jiraan saraakiil ciidamo ah iyo haweeney xaas u ahayd mid ka mid a saraakiishaasi ayaa lagu dilay kadib markii rag hubaysan ay weerar ku soo qaadeen tuulo ku taala galbeedka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. maamulka gudaha ee halkaasi ayaa sheegay iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha u dhexeeya laba beelood oo iska soo horjeeda oo halkaasi wada degan. weerarka ayaa sabtidii waxa uu ka dhacay tuulo la yiraahdo Kinsele oo qiyaastii 100 kilomitir 60 mile xilli lagu qiyaasay u jirta dhanka bari magaalada Kinshasa ee caasimada dalkaasi. sababta ay markaasi nabadgelyo xumada iyo dhibaatooyinka keenaya ayaa waxa ay tahay iyadoo ay ka jireen halkaasi qalalaasi deganaansho la-aan. Kinshasa waxa ay ku taalaa dhulka iyadu sida weyn ay waayadii ugu dambeysa halakeeyeen dhaqdhaqaaqyada dagaal ee kooxaha iyo dowladda oo iska soo horjeeda dhinaca kale. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hub si sharci darro ah dalka loo soo geliyey lagana keenay dhinaca Ethiopia in ay qabatay oo isla markaasi ay gelbinayeen ciidamada dowladda Soomaaliya jidgooyan ay u dhigteen sida ay yiraahdeen kooxa dad shacaba oo hubaysan. taasina waxa ay keentay in hubkaasi qaarkiis uu gacanta u galo maleeshiya hubaysan. waxaana la sheegay in 15-kii bishan Julaay oo shale ku beegneed uu hubkaasi u galay gacanta kooxahaasi hubaysan. dhacdadaasi ayaa ka dhacday meel waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabudwaaq oo lagu magacaabo Shiile Madow. waxaana war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee Soomaaliya lagu sheegay in hubkaasi ay dowladda Soomaaliya markaasi ay kooxo ganacsato ah ay lahaayeen oo si sharci darro ah lagu sheegay in lagu waday. dowladda Soomaaliya ayaa waxay ugu baaqday odayaasha dhaqanka iyo dadka deegaankaasi inay gacan ka geystaan sidii hubkaasi loogu soo gacangelin lahaa mar kale dowladda. dowladda waxaa kaleeto oo ay sheegtay war-saxaafadeedkani ay soo saartay inay ka xun tahay falkaasi oo ay ku tilmaantay mid fool xun oo ay ku dhaqaaqeen kooxo hubaysan iyadoo markaasina ciidamo ay gelbinayaan ayay sida ay leeyihiin hubkaasi ay la socdeen. dowladda waxaa kaleeto ay sheegtay war-saxaafadeedkeeda in ka ganacsiga hubka sharci darrada uu faa'iido u yahay sida ay leeyihiin kooxaha Al-Shabaab ay ka mid tahay iyo dhinacyada hurinta colaadaha qabaa'ilaadka. v o e da ayaa la xiriirtay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Galmudug iyo degmada Caabudwaaq maamulkeeda iyo afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Ethiopia oo markiiba ka jawaabay cobsigii aan u jeedinay. hase yeeshee haddii ay ka hadlaan kamayse jawaabine, waxaad ku maqli doontaan idaacadaheena soo socda. madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isniintii waxa uu ku dhawaaqay in J.D. Vance oo ah senator laga soo doorto gobolka Ohio uu noqon doono madaxweyne ku xigeenkiisa haddii uu ku guuleysto doorashada madaxtinimo ee Mareykanka ee sanadkan. كمدحوين كحيقين أهان جيدي waxa uu sii wadi doonaa in uu u dagaalamo dastuurkeena wuxuu garab istaagi doonaa ciidankeena wuxuu sameyn doonaa wax walba oo u tar karo si markaasii uu iga caawiyo inaan America mar kale ka dhigo mid weyn ayuu yiri Trump oo markaasii ku soo daabacay bartiisa Twitter-ka ee X-ka haatan loo bixiyay warkaasi Fence oo ah 39 sano jir ayaa mar kamid ahaan jiray dadka sida aadka ugu dhalila Trump siyaasadiisa sanadkii 2016kiina mar uu Trump uu tartamayay doorashada uu ku guuleystay Fence waxa uu kamid ahaa dadkii mucaaradka ahaa sayeshay wixii markaas ka dambeeyay wuxuu kamid noqday difaacayaasha daafaca uu ah Trump DJ Fence ayaa waxa uu ku dhashay kuna koray magaalada Middletown ee gobolka Ohio wuxuuna kamid yahay ciidamada badda Mareykanka ayuu ka soo mid noqday asagoo sidoo kale tan ka soo dagaalamay dalka Iraq waxa markii dambe uu wax ka bartay jaamacadda Ohio State University sidoo kale jaamacadda kale ee Yale kor inta uu san gelin siyaasadda sanadkii 2020kii asagoo sanadkii 2022kii loo doortay mudan ka tirsan golaha sanadka Mareykanka oo uu ka soo galay gobolkaasi Ohio dalka Pakistan ayaa waxa uu sheegay in talaadada maanta ay 4 ka mid ah muwaadiniintiisa lagu dilay 32 lagu dhaawacay weerar hubaysan oo aan horey loo arag oo lala beegsaday masaajid ay leeyihiin shiicada oo laga tirada dadka laga tirada badan yahay ah oo ku yaala caasimada markaas Cumaan ee Masqad maamulka Cumaan ayaa sheegay in ayada oo lagu saleynayo wararkii ugu dambeeyay in toogashadaasi ay saabtay dilka 4 qof oo cibaadaysanaya iyo dhaawaca dad kale to oo ka tirsanaa markaas sida la sheegay Salaadiin u badan muslimiin sunni ah war qoraal ah oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Pakistan waxay ku caanbaaray safalkaasi waxayna sheegtay weerarkaasi argagixisnimo inuu ahaa mid aad u foolxun waxayna intaas ku dartay in iyadu oo faahfaahin aan ka bixin dheeraad ah in Islaamabad ay markaasi ku faraxsan tahay in masuuliyiinta Cumaan ay ka taqalluseen kuwii weerarkaasi soo qaaday warkii dunidana One again, top. Habeen wanaagsan aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqleyseen 12 qof ayaa ku dhimatay iskoormaad shalay ka dhacay deegaan lagu magacaabo Shiila Madow oo ku taala meel ku dhow magaalada Caabudwaaq ee gobolka Galgaduud kadib markii muran ka dhashay hubka ay galbinayeen ciidamada dawladda kamid halkaasii ay isku dhaceen dadka deegaanka qaarkood muran iyo dood dheer ka dhashay arrinkaas ayaa keenay gacan ka hadalkaasi sida warbixintan kooban uu ku hayo Haaruun Macruuf
dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in hubsi sharci darro ah dalka looga soo geliyay dhinaca Itoobiya oo ay qabatay isla markaana ay galbinayeen ciidamada dawladda in jidgooyaha u dhigtay maleeshiyaad hubaysan taasina ay sababtay in hubka qaar uu gacanta u galo maleeshiyaadka hubaysan 15kii bishii July oo ku beegnay shalay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga gudaha ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in hubkaasi dalka ay soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah sida lagu sheegay qoraalkaasi dawladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday odayaasha deegaanka iyo shacabka inay gacan ka siiyaan dawladda sidii hubkaasi loogu soo celin lahaa gacanta dawladda ila wareediyo ay la hadashay idaacadda VOA ayaa sheegay in dad shacab ah oo qaarkood ay hubaysan yihiin inay gacanta ku dhigeen shalay laba baabuur oo siday hub laga keenay dhinaca Itoobiya laba ila wareed oo mid ka mid ah u yahay dhinaca amniga balse diiday inay magacooda sheegaan sababtoo ah looma ogola inay la hadlaan warbaahinta ayaa sheegay in hubkaasi lagu waday laba baabuur oo ah nooca loo yaqaano handmeidle ayna galbinayeen ciidamada dawladda Soomaaliya oo fadhigoodu yahay galmudug markii ay jidkooyo u dhigteen rag hubaysan oo dadka deegaanka ah halka lagu magacaabo Shiila Madow oo ilaa 20 kilomitir dhinaca waqooyi galbeed ka xigta magaalada Caabudwaaq khilaaf halkaas ka dhacay ayaa isku roogay gacan ka hadal dhexmaray ciidamada dawladda iyo dadka deegaanka ee hubaysnaa dagaalkaasi ayaa dhaliyay khasaare nafeed oo labada dhinac ah oo gaaraya ilaa 12 qof oo dhimasho ah sida ay VOA u sheegeen ila wareediyo kala duwan sida ay sheegayaan ila wareediyada la hadlay VOA oo dagaalkaasi kadib waxaa hubkii gacanta uu galay shacabkii hubaysnaa iyo maleeshiyaadkii ilaa haatan lama oga hubkaasi halka uu ku sugan yahay ciidamada ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku bixeen deegaankaasi si ay isugu dayaan inay hubkaasi soo celiyaan iyagoo doonaya inay wada xaajood la galaan odayaasha deegaanka hubkan ayaa la sheegay inuu ka kooban yahay dhishiike BKM AK-47 bastoolado iyo rasaas waxaan ay la wareediyadu ay sheegayaan in loo waday dawladda Soomaaliya waxay ku sheegtay war saxaafadeedka ay soo saartay inay ka xuntahay falkaasi foosha xun oo ay ku dhaqaaqeen maleeshiyaadka wadada u galay ciidamada galbeed iyo hubkaasi waa sida lagu qoray qoraalkaasi dawladdu waxa kale oo ay war saxaafadeedkaasi ku sheegtay in ka ganacsiga hubka sharci darrada ah uu faa'iido u yahay kooxaha khawaarijta qayb weyn uu ku leeyahay horinta colaadaha qabaailka sida lagu sheegay qoraalka VOA Somali waxay la xariirtay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Galmudug maamulka degmada Caabudwaaq iyo afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Itoobiya Nabiyu Tadla oo aan markiiba ka soo jawaabin codsigaan u jeedinay inay ka hadlaan wararka ku saabsan hubkan bishii December ee aynu soo dhaafnay ayaa golaha amniga ee qaramada midoobay waxa uu cunqabateyntii hubka ka qaaday Soomaaliya taasi oo dalka saarnayd tan iyo sanadkii 1992.
Mahadsanid Harun, halkaas aad naga dhageysanaysaan wali waa Washington, hoggaamiyaha maamulka SSC Qaatumo Cabdul Qadir Ahmed oo Cali Firdhiye ayaa sheegay inuu doonayo iskaashi buuxa inuu dhexmaro maamulkiisa iyo kan Puntland bilaha soo socda. Waxa uu ka hadlay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka maamulka SSC Qaatumo oo maanta ka furmay magaalada Lascaanood, sida warbixintan uu ku soo diray wariyahayaga Cabdikariim Olol.
Hoggaamiyaha maamulka SSC Qaatumo mudane Cabdiqaadir Axmed oo Cali Firdhiye ayaa maanta si rasmi ah u furay kalfadhiga labaad ee golaha baarlamaanka ee maamulka SSC Qaatumo, kaas oo ka furmay caasimadda maamulka SSC Qaatumo ee magaalada Lascaanood.
Mudane guddoomiye mudanayaasha baarlamaanka, iyadoo oo laga duulayay waajibaadka dastuuriga ah ee axdiga SSC Qaatumo, hoggaanka SSC Qaatumo tan iyo intii la doortay loo doortay hoggaaminta maamulka SSC Qaatumo waxa uu mudnaanta koowaad siiyey habsami u socodsiida siyaasadda gudaha maamulka, si gaar ah difaaca iyo sugidda amniga, dhismaha iyo daadejinta hay-adaha maamulka, iyo xoojinta midnimada bulshada iyo nabadgelyada. Innaga oo ka duulayna howlaha hortubinta u leh maamulka, waxaan dhisnay gole fulin iyo hay-ado maamul oo leh awood ay ugu adeegaan dadkeenna muddada dheer la soo daalaa dhacayay dhibaatooyinka faraha badan leh. Waxaan dhisnay hay-adaha kala duwan ee maamulka sida golaha fulinta, wasaaradaha iyo hay-adaha kala duwan ee muhiimka u ah difaaca, amniga iyo maamul dhisidda. Waxaan tirakoobnay oo tayaynay ciidamadeenna innaga oo xoojinay difaaca iyo diyaar garowga xasilinta iyo nabadgelyada gudaha. Maamulka SSC Qaatumo ayaa maanta leh ciidan iyo gaadiid iyo xafiisyo amni, kuwa oo la jaanqaadi karaya hannaanka casriga ah ee sugidda amniga.
Firdhiye ayaa ka hadlay kulamo kala duwan oo hay-adaha caalamiga iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya uu la qaatay.
Dhanka kulamada hay-adaha caalamiga ah, mudan ayaa waxaan kulamo kala duwan la yeelanay hay-adaha caalamiga ah ee ka howlgala Soomaaliya iyo safiirada dalalka dunida ee fadhigoodu yahay Muqdisho. Kulamadan ayaa ahaa kuwa midhaa dhalay oo laga gaaray guulo la taaban karayo oo qayb ka noqon doona horumarka dhanka maaraynta xaaladda bini'aadminimo iyo gargaarka mashaariicda dib u dhiska iyo soo kabashada bulshadeenna, nabadaynta iyo xasilinta. Hay-adaha horumarinta ayaa markii ugu horreysay si toosa uga howlgeli doona SSC Qaatumo iyada oo la raacayo hannaanka mashaariicda horumarinta dalka. Dhanka wada shaqaynta dowladda federaalka ah iyo maamulka SSC Qaatumo, mudane guddoomiye mudanayaal, waxaan kulamo kala duwan la qaatay madaxa dowladda federaalka Soomaaliya oo ugu horreeyo madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda, innaga oo kala hadalay muhiimadda ah in hay-adaha federaalku ka howlgalaan deegaanada maamulka SSC Qaatumo isla markaana la dadageliyo daadejinta adeegyada iyo barnaamijyada dowladda federaalka Soomaaliya ay u gudbiso muwaadin kasta oo Soomaaliyeed.
Sidoo kalena wuxuu ka hadlay safarkii dhowaantii uu ku tagay waddanka Djibouti, isagoona halkaasi ka sheegay kulamo kala duwan in madaxda dalkaasi uu la qaatay, sidoo kalena urur goboleedka IGAD mas-uuliyiin ka socotay uu kulamo halkaasi kula yeeshay.
Kadib waxa aanu safar shaqo ugu kacnay caasimadda dalka Djibouti ee Djibouti, waxaan kulamo meedhaha la qaadanay madaxda dowladda Djibouti oo aan kala hadalnay xaaladaha deegaankeenna, amniga, nabadda, maamul dhiska iyo adeegyada bulsho iyo dib u dhiska. wada shaqeynteena dawladda federaalka iyo heegsigeena dhameystirka dhismaha dawlad goboleed buuxa oo deegaankeena ka hana qaada. Waxaan dawladda Jabuuti ka codsanayaa inay naga taageerto dhanka xiriirka gobolka iyo caalamka, wada shaqeynta amniga iyo xasiloonida gobolka. Waxaan sidoo kale kulamo la yeelanay hay-adaha gobolka qaarkood, gaar ahaan hay-adda urgoboleedka IGAD oo aan kala xaajoonay arrimaha taageerada maamul dhiska mashaariicda IGAD ee ka fuliso gobolka, gaar ahaan xanaanada xoolaha, beeraha iyo caafimaad. Waxaan IGAD u bandhignay xaaladda xasiloonida, sidoo kalena ka codsanay in ay taageeraan sidii lagu heli lahaa nabad waarta, doorna ay ka qaataan ka hortagga colaadaba dheeraata. Waxaan la kulannay dhaqanka iyo siyaasiyiinta Jabuuti oo aan ka wada hadalnay xoojinta dhaqanka midnimada, iskaashiga iyo isdhexgalka labada bulsho. Mudanayaal iyo barweyin, mudane guddoomiye, waxaan halkan kusoo gudbin doonaa howlaha hortibinta u leh maamulkeenna iyo deegaankeenna inta lagu guda jiro kalfadhigan maanta inoo furmaya.
Hogaamiyaha ayaa ka hadlay qodobada muhiimka oo ahaa tani taagan, kuwaasoo si weyn diiradda loo saari doona, ayuu sheegay lixda bilood ee soo socota.
Hogaanka iyo hay-adaha kala duwan ee maamulka SST Khaatumo waxaa ka go'an islamarkaana ay qorshayaal cad uga degsan yihiin howlaha mudnaanta leh lixda bilood ee soo socda, kuwaasoo kale ah xaqiijinta iskaashi buuxa oo dhex mara labada maamul ee SST Khaatumo iyo dowladda Puntland, adkeynta difaaca, xaqiijinta xuquuqda ciidanka, tayeynta ciidamada tiro iyo tayo ahaanba, sugidda amniga iyo nabadgelyada iyadoo kor loo qaadayo awoodda howlgudasho ee ciidamada booliska, soo gudbinta xeerarka iyo shuruucda muhiimka u ah dowladdiska ee weli aan meel marin, xoojinta midnimada iyo wadajirka dadkeenna iyo bulshadeenna, dhammaystirka dhismaha maamulka iyo ka bixista kumeel gaadhnimada, hirgelinta awoodda adeegyada dowladda ee maamulkeenna, gaarsiinta dadkeenna iyo deegaankeenna isku filnaansho miisaaniyadeed, xaqiijinta ka howlgelidda hay-adaha caalamiga ah ee deegaanada SST Khaatumo.
Abdikariin Olol, VOA, magaalada Las Anood.
Waa tahay Olol, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Markana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta galka baarista, waa kan Haaruun Macruuf oo noo haya.
Taariikh ahaan Soomaaliya waxaa dadka badankoodu ay ku soo tiirsanaayeen tamarta dhirta oo isugu jirta dhuxusha iyo xaabada. Hase yeeshee sanadihii u dambeeyay waxaa soo baxayay noocyo kale oo tamareed oo ganacsatada iyo khubarada bii'aaduba ay ka rajo qabaan inay hoos u sii dhigayso jarista dhirta iyo gubista dhuxusha. Injineer Maxamuud Faarax Cali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee Banaadir Electric Company ama BECO, oo sidoo kale uu ka yahay madaxa farsamada. Waxa uu galka baarista uga waramay sida ay ku soo baxeen noocyada cusub ee tamarta xilligan jirta.
Markii ay dowladda Soomaaliya 1991 wixii ka horreeyay dalka shirkada Enel la yidhaahda ka shaqeyn jirtay oo gobolladana qaar gaarsiisnayd, magaalada Muqdishona guud ahaan korontada siin jirtay, voltage levelkeedu 1115 iyo meela 33 kv inta uu lahaa jaziira qaybay badda ka dhalin jireen biyaha, baddaybaa meesha hadda ay degan yihiin qoladan Turkidu ciidan ku taabara halkaas way deganaayeen, afarsaday ka dhalin jireen xamrweyne meel yaada oo eenay la odhan jireen way deganaayeen. Runta korontadu xilligaas waa qofka xamar jooga uu xusuustaa korontada way tagtagi jirtay oo maalinba xaafadba la damin jiray sababtoo ah dhimaanka dadku, baahida dadka iyo waxaan isdhaakeyn wax soo saarkii. Markii burburkii dalka uu dhacayna dad ganacsata ahunba waxay isu xilqaameen bal inay dadku koronto helaan, shabanatada yaryar oo jankafaaya qaar ku bilaabeen, adugu tadawur baa marba la sameynayay oo markii ugu dambeysay 2014-kii yaa waxaa isku buuray shirkado 12 shirkadood ahaa, waa meesha iska dabeeka magaceed uu ka soo baxay, halkaasa laga sameyay shirkadaha isku darsamay. Xilligaas 2014-kii magaalada intaan ka xusuusta 36 meelood oo kala duwan yaa diesel generators yaalleen, kale dadka Muqdisho degana way ogyihiin xaafad kasta generator baa ka shaqeynaya, sawaxan, qaylo, ardada waxbarana si dhibaata ku qabeen, iskuullada, dugsiyada qur-aanka, masaajidda, dadweynaha xaafadaha degan aad baa loogu dhib qabay xilligaa wixii intaa ka dambeeya waxaa la sameeyey waxaa la yidhi warbal waxaanay tee xal maaha xalaal la raadiyo jeneratoradii intoodii badneed waa laga raray dhulkii meelo kooban baa korontii lagu aruuriyey kabacdii adigu solar iyo waxbaa loo sii gudbiyay haddana hadda marka magaaladu qolle energy-gu saasuu kusoo bilowday
magaaladu horta tirakoob miyaa laga hayaa inta guriyay tahay inta ku tiirsan koronto halkee ka heshaa korontada magaalada
magaalada muqdisho haddaan tusaale usoo qaato horta guriga xamar ku yaala oo aan koronto aysan ku jirin ma jiro marka laga reebo dadka barakacayaasha oo qaar ka mid laftigooda koronto haystaan barakacayaasha mooyaane inta kale guri magaalada muqdisho ku yaala oo aan koronto ku jirin ma jiro magaalada tirakoob saxa cid samaysa ma jirto de shaqadaas shaqadii dowladda hoose ahayd laakiin annagu macaamiisheedaan naqaanaa ilaa 280,000 oo macmiil baanu koronto siinaa
sanadkii 2016 shirkadda beeka waxay bilowday inay yareyso ku tiirsanaanta matoorada naaftada ee hawada iyo deegaankaba dhaawacaya iyadoo maal gashatay tamarta qoraxda ama solar energy injineer maxamuud faarax cali waxa uu cilmi baarista iyo horumarinta u qaabilsan yahay shirkadda korontada ee beeko
solarka ugu horreeyey waxaan hirgelinay 2016 wuxuun ahaa 2.5 megawatt in other words 2500 kilowatt buu ahaa intaa wixii ka dambeeyeyna mar walba waa ku daraynay haddii arto aan 72 megawatt joogno waxaana noo qorshaysan insha allahu tacaala in aanu ka maarano diesel generatorski say u dhan yihiin insha allahu tacaala xilliga dhow maxay magaalada ka bedeshay runtii wax weyn bay ka bedeshay oda waxay ka bedeshay meeshii jeneratar ka qaylinayay qoraxdii ayaa korontadii dhalinaysa meeshii dadka lacag badan laga qaadi jiray aan dib ku celiya dhinaca dhaqaalaha haddaan hadda dib ugu noqdo xilligii diesel jeneratorska maxdiga ama khaaska la isticmaali jiray korontada halkii kilowatt hour ama halkii unit waxaa dadka laga siin jiray $20 tartiib tartiib baa loo soo jabiyey mar dollar bay timi mar 79 cents bay timi mar 65 cents baa la keenay mar 55 baa la keenay mar 48 baa la keenay haddeerto marba waxay gaadhayeen 36 cents bay mar gaadhay marka maalinba maalinta ka dambeysa dollar kasta oo qoraxda laga seefgareeyo waxaa loo celinayay dadweynaha loo celinayay maxaa laga faa'iday marka solarkii laba waxyaalood baa laga faa'iday kow dhaqaale waa laga faa'iday oo dadweynaha korontadii baa loo jabiyey labo bolutionkii iyo diesel generatorski wixii ay wada wasakaynayeen carbon dioxide-kiiba ayaa la yareeyay marka runtii waa win-win situation
horaantii sanadkii 2022 waxaa cisbitaal ku yaala magaalada dhuuso mareeb oo lagu magacaabo xanaan hospital laga hirgeliyey qalab oxygen dhaliya oo ku shaqeeya korontada lagana dhaliyo tamarta qoraxda ama solar power adeegaasi waxaa markii dambe lagu faafiyey cisbitaalo kale oo ay ka mid yihiin kan guud ee magaalada baydhabo iyo xarunta caafimaadka ee degmada xamarweyne ee magaalada muqdisho mashruucan oo ay maalgelisay hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO waxaa fulintiisa ka shaqaysa hay-adda tamarta qoraxda ee lagu magacaabo tamarso oo dhowaan koronto ku shaqaysa tamarta qoraxda ka howlgelisay degaanada jasiira iyo abaaydhaxan oo koonfur ka xiga magaalada muqdisho sharmaarka cabdulqaadir xasan waa aasaasaha iyo madaxa shirkadda tamarso ee tamarta cadceeda
mashruucan mid koowaad waxaa waaye in dadka degan bulshada meesha degan ay helaan koronto joogto ah habeen iyo maalin ah oo haddana qiimo jaban inay helaan waa mid ugu horeyso mashruucan higsigiisa kaas waay talabaad waxaa waaye especially magaalada tuulada weyn oo jasiiro la dhahayo waxaa ka shidnaan jiray oo matooro matooradaasoo habeenkii la sidaayey makhribkii ilaa iyo 5 saac habeennimo marka taas nafiskeeda shidaalka ku baxaya iyo caafimaad darada meesha kasoo bixaysay in laga maaragtay oo laga joojiyo oo dadkaasna ay helaan koronto wanaagsan oo maaragtay oon dhibaatona u keenayn environmentiga abaydhaxan oo hadda lix bilood ku dhowaad lix bilood shidan waxaa u arki kartaa maalinkii koowaad aan shidayna korontada waxaan u xirnay ilaa iyo 18 qoys hadda qoysaskii xirtay ilaa 60 kor ay u dhaafeen waxaana dareemayay in oo ganacsatadii ay soo badanayso dadkii filinjeere ay keensanayaan malaygii ay keedsanayaan activitygii oo saas socda annagana waxaan mar walba isku daynaa marka inaan lacag qiimo raqiis ah aada u raqiisan inaan ka siino sidee bulshada maaragtayna ku kobacdo
noocyada tamareed ee soo baxaya waxaa kale oo ka mid ah isticmaalka gaaska oo khubarada deegaanku ay aaminsan yihiin inay durba hoos u dhigayso ku tiirsanaanta dhuxusha. Shirkadihii ugu horreeyey ee bilaaba keenista gaaska waxaa ka mid ah shirkadda Haas Petroleum. Cabdiraxmaan Cali Axmed waa gaasimaha shirkaddaasi. Waxa uu galka baarista u sheegay in markay isticmaalka gaaska uu sii bataba ay soo yaraanayso ku tiirsanaanta dhuxusha.
Gaaskan waxaan waddanka anagu maanan degay marka hore waddan East Africa, Kenya, Tanzania, Uganda, Rwanda, Zambia, Congo, waddamo badan oo saasaan degannahay oo Afrikadan ka shaqeynayna. Dalka waxaan imi 2008 baan soo galay. 2008 baan waxaan bilownay markana shidaalkana sabalaygi shidaalkana keenno. Kadibna waxaan LBG lagama maarmaan ay tahay. LBG baan iskeennay. Waxaan kasoo bilownay xagga waqooyiga. Riisan kasoo bilownay. Kadib baan soo gudubnay ilaa koonfurta soo gudubnay. Markaa saasaan ku bilownay shidaalka iyo baarkana LBG baarka cunto lagu gali gaaska cunto lagu qali iyo shidaalka sabalaygi labadaba.
Waaye marka gaaska haddaynu ku horeyno hadda maxaa ku idhaahdaa imisa tan baad soo dejisaan ama imisa meter cubic baad soo dejisaan bal baaxadda waxaad soo dejisaan iyo baahida gudaha ka jirta intay leegta?
Wallaahi soomaalidu ma sahansana gaaska inta badan faal la-aan baa jirta. Masalan Muqdisho oo kale hadda bishii gaaska soo dega waa 2500 oo tan guud ahaanba 2500 isticmaalka la isticmaalo. Dublinshin ka jooga ma isticmaalaan 10% ma isticmaalaan shidaa gaaska. Marka 10% tilaab yar sababaha keena waa wacyigelin iyo qodobka labaad oo ah cashuur baa la saaraa. Adeegyada labaad oo ah gaaska oo tirada qaadanaysa ay yar tahay oo balki isagoo badan haddii la keeno uu jablaan lahaa isagan oo fareedka marka ku qaadanaya yaraan lahaa. Taasna waa cilad labaad. Iyo cilada saddexaad oo ah dhuxushii waa dadku aad u isticmaalaa oo runtii wacyigelinta dhuxusha in laga dagaalamo oo duri la geliyo oo dhuxushii ay qaali noqoto gaaskuna uu jabnaado oo yaa dadku qaadan lahayn. Marka waxay u baahan tahay dowlad iyo awood inta ka badan oo xidha meelaha dhuxusha laga keenay. Qofkii dhuxusha keenayay kooskii oon ku kicin oo kooskii yar yahay yaa wuxuu ugu soo fadhiisanayaa geed uusan lahayn buu jaraya, dadku ku qabatiinaya, geedihii uu soo qaadaya keenaya, baburku kusoo qaadaya keenaya. Waxaa laga yaabaa jawaanka dhuxusha inuu isagu ku keenaa $3 hooska ugu fadhiisto.
Idinkuna maxaad ku yibisaan?
Annagana baalkan keenayna waxaa dhacaysa inuu ku fadhiiso $15 ilaa $20 inta u dhaxaysa. Marka taa way shatan tahay dhuxusha. Jabnaantaas qofkana wuxuu arkay inuu lacag samaynayo waayo $3 marka ugu soo fadhiisato toban buu gadaya meesha anaguaan 20 ka gaday.
Cabdiraxmaan Cali Axmed agaasimaha shirkadda Haas Petroleum waxa uu galka baarista u sheegay in weli isticmaalka gaasku uu yar yahay dalka sababtoo ah waxaa yar aqoonta iyo awoodda dadka ee isticmaalka gaaska ayuu yiri. Sidoo kale waxaan dalka ka jirin tasiilaadkii fududayn lahaa isticmaalka gaaska sida dhuumaha qaadi lahaa gaaskaasi.
Wacyigelinta aad u liidata oo haddii dadka loo tufi lahaa in maaragtay ay bahashani tahay adiga ay ku nooli ay tahay bahashani dhuxusha laga dagaalamo oo la tuso dhuxusha inay ka caafimaad badan tahay, ka degdeg badan tahay, cimiladii adduunka oo baaba-aysa waxaasoo dhan baaba-aya oo gelaya. Marka in dadkii la wacyigeliyo oo la tuso damajka ku dhacaya dalka iyo dadkaba nabaadguurka.
Cabdulatiif Cabdullaahi Nuur waxa uu madax ka yahay shirkadda Sahal Gaas oo ka jirta maamul goboleedka Puntland oo la aasaasay sannadkii 2013 waxayna iibisaa gaaska cuntada lagu karsado Liquefied Petroleum Gas LPG. Waxa uu galka baarista uga waramay sida uu isku soo bedelayo wacyiga dadku ay ka qabaan gaaska.
Shirkadayda waxaa aasaasnay shaqadeeda bilownay 2013 bilowgii 2014. Runtii xilligaas anagu aan gaaska bilaabaynay waxaa jiray gaasas yaryar oo waddanka uga imaan jiray Yaman iyo wixii lamida oo runtii aan quantitygooda aad u tiro badnayd. Laakiin anagu waxaan ka mid ahay shirkadii ugu horreeyo keenay gaaska balkiga ama gaas tiro badan oo lagu keenay maalka container waaweyn badan waxa ka keenay jirnay wadanka Imaaraadka waxaan joogay jinaano gaaska iyo qarabkiisa qaybteena shirkadda Sahal Gas sida master
waxaad ii sheegtaa marka waxa kugu dhaliyay iyo fursada aad ka aragtay inaad ka ganacsato gaaska keenta wadanka iyo macaamiishaad intay leegin xilligan
wallahi runtii bilowgii gaaska markii wadanka la keenay badanaa waxa ku koobnaa gaaska isticmaalkiisu magaalada Boosaaso magaalooyinka kale kama jirin wax isticmaalo aad u buuran dadkuna waxay aad uga caban jireen dhuxusha oo ma garanaysaa mararka qaarkood tayadii laga rabay aan lahayn sidaas ayaa shirkaddu ma aragtay isku tustay in ay u baahan yihiin dadku in loo keeno gaas loo soo dhoofiyo oo ahaa markii ugu horreysa oo gaas wadanka la keenay waxaan ku bilownay qaab maaragtay dadku qof kasta ay u cabsi ka qabo oo ee bulshada ka dhaadhacsan tahay wax kan inuu wax khatar yahay oo aan la isticmaali karin sida maaragtay qofku shayga u saaro waa ka baxaa mararka qaarkood ay dadka qaar ay siiyaan xoog khaldan loo siiyo oo kale marka xilligan bilaabaynay waxay ahayd xilli aad u adag oo xadiisida mararka qaarkood inaan dadka xaafadaha ugu tagno oo kusoo wacyigelino inay gaaska isticmaalaan mararka qaarkood dadka xarumaha ganacsiga ugu tagno oo kusoo maqaranaysa wacyigelino waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid ah anala kulmay in markii ama maamadu ama odagu ama gabadhu kaa yeelo uu mid kale diiday marka odagu kaa yeelo oo kale haleygay gaaska dhow inay gabadhu diidayso ay dhahdo maya xaafadeeda lama dhigayo dhinaca kalena sidoo kale haddii gabadhu ay kaa yeesho inuu odagu diiday oo kale laakiin markasta waxaan isticmaalayn xaafadaha aan u dhigno faa'iidooyinka ay ka helaan ayay dariskoodu ka arkayeen taasaan markii qof kasta inuu maadaama xaafada reerka dariska isticmaalo oo tusay oo aan dhihi jirnay gabdhaha kaalay arka xaafada tan la isticmaalayo maaragtay xaafada dariska la si ay u arkaan faa'iidada uu leeyahay gaaska uga duwan yahay dhuxusha wax laga yaabaa reerka caruur baa iskoolu aadan dadka sida inta badan xaafadaha ka tagta marka reerka gaaska isticmaalaya xilligaas kale caruurtooda xilli hore aadi jira magaraasa iskoolka iyadoo dee cunadii xilli hore loo karinayo oo wax maaragtay waqti qaadanaya uusan gaasku ahayn marka taas waxay soo jeeday in dad badan ay soo galaan si tartiib tartiib ah runtii muddo hadda waxaan filayaa ku dhow 10 sano hawshaa soo wadnay haddeerna waxaan filayaa macaamiisha shirkadda Sahal Gas magaalada ugu yar waxaa isleeyahay 15,000 oo macaamiil baa jooga dad kale oo shirkad kale noola yimina waa nala qaybsadeen laakiin wacyigelintii iyo tababarka hadda waa laga soo gudbay markan dadku waxay soo gaareen heer iyagu yimaadaan xafiisyada soo booqdaan oo iyagoo doonaya adeeg in loo qabto ama taleefanada nagala soo xiriira ay noo yimaadaan
12-kii bishii May aynu soo dhaafnay waxaa magaalada Muqdisho laga daahfuray haamo lagu kaydiyo shidaalka banaadir gaas kaydkaasi oo ganacsatadu aaminsan yihiin inuu wax ka tari karo inuu bato gaaska wadanka la keenayo taasina ay jabinayso qiimaha gaaska madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xariga ka jira mashruucaasi ayaa sheegay inuu rajaynayo in isticmaalka gaasku uu ku baaho wadanka
rajaynayna himilada shirkadan iyo maxaa mas-uuliyiinta halka ka hadashaba ay ku hadleen ee ah dalkoo dhan in uu gaaro isticmaalka gaaska inay xaqiiqo rajaynta hadii aan lahayn 2015 iyo 2024 waa 10 sano ku dhawaad meesha lagu soo gaaray hadday tahay ama kaydka shidaalka hadday tahay iyo gaaska maanta la bilaabo wax aad iyo aad loogu fahmo waxaanan rajaynaynaa oo aan dheeraynaan islaha maalin dheer aan ahayn gaaska haamanka lagu soo shubhayo gaas soomaaliya kasoo baxa inuu noqdo daalmira
kasoko tamarta gaaska tan qoraxda mamnuucista dhoofinta dhuxusha iyo bacahaba waxaa jira fikrado kale oo lagu bedelan karo ku tiirsanaanta dhuxusha sida uu sharaxayo injineer Cabdifatax Maxamed Xareed oo ah bare cilmiga deegaanka ka dhiga jaamacadda umadda Soomaaliyeed
waxaa jira geedo fara badan oo dadka aysan isticmaalin nacfil oo arkin sida geedka garanwaaga oo kale inta ay jiri lahaayeen dhirta garaska iyo quraca iyo qansaxa migid qodxeedka nacfiga leh ee adag cimilada adagna u adkaysa karo in ay isticmaalaan geedka garanwaaga ah oo ay sometimes hata qaar ay isticmaalaan qolooyinka dhuxulaha dhuxusha ka shaqeeya ama guga sidoo kale waxaa jira xal kale oo biomass ah oo ama waxa qashinka wax loo yaqaano agricultural waste ama beeraha ka yimaado kale sida qumbaha oo kale markii laga isticmaalo qolof wax ku jira qumbaha la cuno oo qolofkiisa la tuuro oo kaleeto laga shidi karo dhuxul sidoo kale qalab dhismaha furniture-ka markii ee halawaan alwaaxida ama looxida ku jiro marka la tuuro kale in laga sameeyo karo dhulo kale ee waxa jirto experimental research oo jaamacadda umada aan sameeyay ee oo aha beeraha qashinka ka yimaada sida sabuulka oo kala marka galeeda laga finjilo kan soo hara ee lafta aad sabuul galeeda ah in aan ka sameeyay dhul taasoo aan markii aan cabirlay inta ay shidnaa karto ay ka fiican tahay dhuxusha kale ee la isticmaalo oo waqti badan ay shidnaa karto yareynaysana in la jaro dhir fara badan marka waxaan ku guuleysanay inaan soo saarno dhuxul noocaas oo kale ah ayna noqon karto bediil u noqon karto dhuxushii dadka beeraleyda geedihii u dhawaa ay jirayeen in markii ay galeeyaan ay soo saaraan oo kale inta ay tuuri lahaayeen wixii kasta horo qashinka ay ka samayn karaan dhuxul ay isticmaali karaan marka waxyaabaha kale oo waxaa jira oo aadka gariibka waa oo dadka la yaabi karaan in saxarada bini-aadanka laga sameyn karo dhuxul waxa loo yaqaan briquettes marka briquettes-kaas ama dhuxushaas adag ee laga sameyn karo saxarada waxay ayadana ay keeni kartaa in beddel ay u noqoto dirtii geedihii la jari lahaa dhuxushaas saxarada laga sameeyo waxay noqon kartaa mid aanan uf dadka siday u malaynayaan aan lahayn ur badan waxayna shidnaa kartaa waqti fara badan waana looga maarmi karaa fikradahaas oo kaleeto haddii la maalgeliyo waana looga maarmi karaa dhuxusha inay isticmaalaan dadka inay dhirtii soo jaraan ay ka shidaan dhuxul.
Khayraadkii dabiiciga ahaa ee Soomaaliya waxaa saaran culays badan oo ka imanaya xaalufka dhirta noloshii kala duwaneed ee bii'ada ka jirtay oo sii dhuumaysa dhulkii daaqsinka ahaa oo sii yaraanaya qashinqubka oo sii badanaya iyo biyaha oo sii wasakhoobaya sidaasi waxay ku qornayd warbixintii ugu dambeysay ee laba sannadlaha ahayd ee ay qortay wasaaradda bii'ada iyo isbeddelka cimilada bishii abril ee sannadkii aynu soo dhaafnay. Dowladda Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa inay qaadayso tallaabooyin lagu yareynayo saameynta taban ee isbeddelka cimilada dunida. intaasi waxaa ku dhan qaybtii ugu dambeysay ee taxanaha barnaamijyadan kaga hadlaynay isbeddelka cimilada iyo saameynta Soomaaliya. Haddii ay seegeen barnaamijyadani waxay ka heli karaan boggeena voasomali.com. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kalena waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
waa tahay Haaruun Macruuf iyo xubinta sigalka baarista. intaasi aan kaga gudubno halkaasi aad ka dhageysanayseen waa Washington.
idaacadda v o a waxaa si toos uga dhageysan kartaa efmyada magaalooyinka geeska afrika.
haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhageysan kartaa v o a da f m t-da 99.9 iyo radio muqdisho f m t-da 99.1
radio kulmiye f m t 88 radio risala 1.2 hargeysa 88.1 v o a.
haddii aad kismaayo joogto v o a da waxaad ka dhageysan kartaa radio soyaal f m 88.1
gobolka hiiraan hiiraan weyn f m 90 megahertz radio baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhageysan kartaa s b c radio boosaaso 89.9 f m qardho 89.9 f m isla muwjadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa waaciya iyo garowe.
wajeer waxaad naga dhageysan kartaa star f m 97.3 mandheera waxaad naga dhageysan kartaan star f m 97.5 dhadhaab waxaad naga dhageysan kartaan star f m 97.1 iyo 92.4 waxaa kalooad naga dhageysan kartaan 107.6 f m xagar dheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 f m.
James David Fens ayaa waxaa magaciisa loo soo gaabiyaa sidoo kaleto J D Fens waxa uuna noqonayaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Donald Trump haddii loo doorto inuu noqdo madaxweynaha dalkan Mareykanka. fensi waxa uu doortay inuu madaxweyne ku xigeen uu u doorto madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump. Fensi waxa uu horey u ahaa ganacsade ka hor inta uusan u soo leexan dhinaca siyaasadda asagoo hadda kamid ah aqalka sanadka dalkan Mareykanka lagana soo doorto gobolka Ohio ee bartamaha galbeed ee dalkan Mareykanka. Warbixintan uu qoray wariyaha VOA ee Steve Herman waxa soo jeedinaysa Sahra Cille.
Madaxweynihii hore ee Mareykanka haatan mar kale u tartamaya doorashada madaxtinimada Donald Trump wuxuu madaxweyne ku xigeen u soo xushay James David Vance, kuna magacdeer J.D. Vance oo ah senator laga soo doorto gobolka Ohio ee bartamaha galbeed ee Mareykanka ku yaala. Si ay ugu wada tartamaan madaxweyne iyo madaxweyne ku xigeen doorashada madaxtinimo ee November sanadkan 2024-ka. Trump ayaa warkan ku shaaciyay bartiisa bulshada ee lagu magacaabo Truth Social Media. J.D. Vance wuxuu ka qalin jabiyay kulliyadda sharciga ee jaamacadda Yale, waana 39 jir ka tirsan aqalka odayaasha ama sanadka Mareykanka. Trumpna wuxuu sheegay inuu yahay qofkii ugu habboonaa ee ku xigeen u noqonaya. Trump iyo ninka uu xushay ku xigeenkiisa ayaa lagu ansixin doonaa shir weynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga ee todobaadkan ka socda magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Iyadoo kumanaan ergooyina oo shirkaasi ku sugani ay ku farxeen, taageerayaasha Trump ayaa aad ugu riyaaqay gelinkii dambe ee Isniintii shalay markii uu ka soo muuqday shirweynaha isaga oo faashad ama balaastar dhegta kaga duuban yahay kadib daawicii ka soo gaaray iskudaygii dil ee loo geystay galabnimadii Sabtidii oo uu isku soo bax olola doorasho ah ku qabanayay gobolka Pennsylvania. J.D. Vance ayaa la filayaa in uu khudbad ka jeediyo kulanka arbacada berri ee shirweynaha xisbiga jamhuuriga. Maalinta Khamiistana waxaa la qorsheynayaa in Trump si rasmi ah loogu cumaamado inuu noqdo musharaxa rasmiga ee xisbiga jamhuuriga ee tartanka doorashada aqalka cad. Waxaanay talaabadaasi noqon doontaa in xisbiga jamhuurigu Trump musharax madaxweyne u doortaan markii saddexaad oo xiriira. Madaxweyne Joe Biden ayaa xilli uu sii fuulayay diyaaradda madaxtooyada ee Air Force One la weydiiyey sida uu u arko xulashada Trump ee J.D. Vance, waxaana uu ku jawaabay inuu yahay mid la mida Trump oo aanu arkaynin wax farqiyo u dhexeeya. Waxaanu ku sifeeyay Vance inuu yahay adeega diyaar u ah in dib loo soo celiyo Trump. Trump ayaa hore loogu soo ogola joojiyay dacwad maamuska xayuubina. Muddooyinkii dambena waxaa ku socday dacwado maxkamadeed oo qaarkood lagu helay dembiyadii lagu soo eedeeyey. Jennifer O'Malley Dayland oo madax ka ah ololaha musharaxiinta xisbiga dimuquraadiga ee madaxweyne Joe Biden iyo ku xigeenkiisa Kamala Harris ayaa tiri Trump wuxuu doortay Vance sababtoo ah waxa uu samayn doonaa wixii uu Mike Pence madaxweyne ku xigeenkii hore uu samayn waayey Januari 6-deedii, xitaa haddii ay la macno tahay jabinta sharciga.
Waa tahay aad bay u mahadsan tahay Sahra Cille Nuur oo noo soo koobaysay warbixinta wariyaha VOA da Steve Herman ayaa taasi ahayd. Haatanna waxa aad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka. Waa kan Maxamed Cabdi Xasan.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump haddana ah murashaxa u taagan xilka madaxtinimo ayaa doortay madaxweyne ku xigeenka la gelaya tartanka bisha November. Trump ayaa doortay J.D. Vance oo ka soo jeeda gobolka Ohio. Haddaba intaynaan u gelin faahfaahinta taariikhda murashaxa madaxweyne ku xigeenka cusub, bal aynu horta eegno shirweynaha qaran ee xisbiga jamhuuriga oo Isniintii shalay ka furmay magaalada Milwaukee ee gobolka Wisconsin. Waa kan Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota oo arrintan ka warramaya.
Runtii shalayto waxaa bilowmay shirweynihii guud ee ergooyinka xisbiga jamhuurigu ay isaga yimaadeen dhammaan kontonka state ama gobol ee Mareykanka uu ka kooban yahay. Shirweynahaasi oo socon doona Isniinta ilaa iyo Khamiista ayaa waxaa lagu cimaamada doonaa cidda u noqonaysa madaxweyne kursiga jamhuuriga ah oo uu ku guuleystay Trump, oo la cimaamada doona Trump inuu noqdo hogaamiyaha xisbiga jamhuuriga tartankan uga qayb galaya. Sidoo kale waxaa lagu dooranayaa waxaa lagu doortay shalay Isniin ahayd madaxweyne ku xigeenkii uu soo magacaabay madaxweynaha hore ee dalkan Mareykanka Donald J. Trump, iyadoo la filayay markii hore madaxweynuhu maadaama dhaawac uu soo gaaray Sabtidii in uusan ka soo qayb gelin shirkan, laakiin madaxweynuhu isagoo wuxuu ku adkaystay inuu inta socdo oo dhan shirka uu ka qayb geli doono isaga iyo qayb ka mid ah in qoyska madaxweynihii hore ee Donald Trump doono shirka.
Waan gartay oo niman doona arrinta madaxweyne ku xigeenka hase yeeshee waxyaabihii shalay qabsoomay maxaa ugu waaweynaa marka laga yimaado ku dhawaaqista madaxweyne ku xigeenka?
Runtii in shirku wuxuu aad u xoog u saarayay in 2400 oo erga ayaa kasoo qayb gashay oo rasmiya, waxaana xoogga lagu saarayay in la saxo ahdaafta xisbiga iyo xisbiga waxyaabaha u ah aasaaska in la isku raaco qaabdhismeedka uu u soconayo in shirku ayaan 4 maalmood ee shirka lagu jiro iyo in la adkeeyo amniga in meelaha shirku uu ka dhacayo in maalmahan inagu soo food kale oo dhan.
Waan gartay maalmaha xiga ee salaasada maanta iyo ilaa iyo khamiistana maxaa la samayn doonaa?
Waxaa la filayaa in dad badan oo xisbiga jamhuuriga magac aad u weyn kule inay ka hadlaan maalmaha soo socda. Waxaa ka mid a dadka in qaar ayagu aad u taageersan madaxweynihii hore ee Donald Trump iyo kuwa ayagu kaba soo horjeeday. Kuwii kasoo horjeeday waxaa ka mid a haweenaydii in la tartamaysay in madaxweynahan madaxweynihii hore ee Donald Trump Nikki Haley oo ka hadli doonta. Waxaa ka mid a in shakhsiyaadkii la filayay inay madaxweyne ku xigeen loo magacaabo oo uu ka mid yahay senatorka Florida laga soo doorto Rubio iyo guddoomiyaha gobolka North Dakota oo isna la filayay inuu noqon doono madaxweyne ku xigeen. Shakhsiyaadkaasi waxay u ballansan yihiin inay ka hadlaan in maalmaha soo socda. Arbacada waxaa la filayaa madaxweyne ku xigeenku inuu hadlo oo uu hadal usoo jeediyo ergooyinka kasoo qayb galay shirka. Waxaana shirka soo xidhi doona maalinta Khamiista oo ugu dambeysa in madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka oo hadda loo ximaamadayo inuu noqdo in murashaxa xisbiga jamhuuriga ee sanadkan 2024.
Waan gartay marka madaxweyne ku-xigeenka u magacaabay, bal haddaad taariikh kooban oo ku saabsan siisid.
In madaxweyne ku-xigeenku runtii wuxuu ku jiray 3 qof oo aada loo hadalhayay inuu mid noqon doono. Waa nin waa ugu da'yar buu ahaa 3-daha oo aan weli 40 gaarin, da'diisu waxa waa ilaa 39. Runtiina wuxuu ahaa nin nolol caadiya kusoo koray oo aan ahayn dadkii lagu yaqaanay siyaasadda Maraykanka ama familiya caana ka yimi. Waxaa soo koraysay ayeydii, kadibna wuxuu ahaa ciidamadii Maraykanka ayuu ka tirsanaa. Kadib Maraykanka, dib markuu ugu soo noqday, wuxuu bartay, wuxuuna noqday qareen halkaasoo ay ku kulmeen haweeneyda uu gursaday oo asalkeedu ay kasoo jeeday dalka India. Haweeneydaas oo hadda qabo 3 caruur u dhashay ayaa waxay ku dhalatay magaalada Delhi ee wadanka India. Sidoo kale waxa uu ka mid ahaa dadkii aadka uga soo horjeeday madaxweynaha haatan talada haya Donald Trump. Arrintani waxay tusaale cad u tahay oo qof kasta oo dhageysanaya uu dareemi karaa siyaasaddu inaysan saaxiib joogta ana lahayn, cadow joogta ana aysan lahayn. Waayo wuxuu ahaa sanadkii 2016 dadkii aadka u cayn jiray madaxweynihii hore ee Donald Trump oo erayo aad u xun ku tilmaamay oo aan hadda qaarkood afka la soo marin karin. Laakiin 2 sano kadib ayuu isbedelay oo saaxiib dhow la noqday madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka Donald Trump, taasoo keentay maanta maadaama uu ahaa nin caydi hore ka yimi oo haatan saaxiib la noqday in uu madaxweynuhu u doorto in madaxweyne ku xigeen. Waxaa kaloo xusid mudan inuu ahaa dadkii ugu da'da yaraa ee loo doortay aqalka sare ee sanadka oo waxaa laga soo doortay gobolka Ohio oo uu haatan senator ka yahay. Waxaan uu ka mid yahay senatarada dalkan Maraykanka ugu mayalka adag marka la fiiriyo senatarada jira xagga dhanka midig, oo taasoo la filayo in uu aad u keeno shacbiyad dhanka midigta, iyo isagoo dhiirigelin badan siin kara dhalinyarada yaryar ee da'doodu ay 40 ka yar tahay ee siyaasadda haatan ku jira.
Waan gartay marka dimuqraadiga ama madaxweyne Biden ma ka hadlay magacaabista madaxweyne ku-xigeenkan cusub?
Runtii xisbiga dimuqraadigu guud ahaan meelaha ay idaacadaha iyo saxaafadda aadka u taageera durba waxay ku shaabadaynayaan inuu yahay nin mayal adag. Waxay ku shaabadaynayaan erayo hore oo badan oo isticmaalay oo ku aflagaadiyey madaxweynihii hore ee Donald Trump oo ay leeyihiin waa nin isbedela oo markii horena aad u cayn jiray madaxweynaha haatanna صاحب دولة إن مركا وركو دو شلي هون جلبتي بالله مجعابي مدحون كحجينك إن أو لغدا واقعي لكن وركو وحويس صوت ريان طبعا حسب الديمقراط يكون عاد وقف العين دونا أيوة أو سكودي دونا إن أي إن أي إن أي هلان وحياه بقى يكون عادي لكن وحعد إن مدحونها مريكنكو إن ضد كسياسة فلاتية إن صد حدي قف قدام بي وكل دورني صوت وقد دورتي جي بي فانسو وأي عاد إنه كالسروني قاعد أسرع يقبو إنه نقن دونه مدحوين وهي بضنا قفكم مركم مدحوين عن نقن دونه وحا وروح إنه نقضى وصل الدور قف إسيك كير سياسة دون أما سياسة دي سكفه اكتغضت كالأسود جيد كرا لكن هذا في رسول جي دي فانس إيو دانالد ترامب والله وشخصي سياسة دودو أي حد قاعد سوق دود هاي مركا تاسي وحي عدين وطاي إن دانالد ترامب وكالسروني قبو مدحويني هوري دلك المرايك إنه أفرت سنة صوص عدو كوريزن دونه مدحوين
degeystayaal waxaan taasi noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha Mareykanka teen barnaamijkan oo kala mar kala ku kulmi doono waxaan dhamaan tiin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan ayaa nala socodsiinaya xubintaasi amuraha Mareykanka halkaas aad ka dhageysanayseen waa Washington. Markana Rwanda madaxweynaha dalka Rwanda Paul Kagame ayaa ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee dalkaasi asagoo helay 99% codadkii la dhiibtay sida ay muujinayaan natiijada hordhac ee doorashada ka soo baxday habeenimadii xalay. Gudiga doorashada ee Rwanda ayaa sheegay Kagame uu helay 99% codadkii ilaa iyo haatan la tiriyo oo ah 79% codadka guud ee dalkaasi dadkiisa ay dhiibteen. Maryam Dilayo ayaa warbixintan ka soo dirtay halkaasi waxaa soo jeedinaya Maxamed Bashir Abdirahman.
Madaxweynaha oo siyaabo kala duwan ku maamulay dalkaasi ilaa 1994kii ayaa 2017kii ku guuleystay tiro tan la mid ah. Dadka ayaa isniintii si dulqaad leh safafka u taagnaa laga bilaabo 7:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi si ay codkooda u dhiibtaan, iyagoo sheegay inuu ku faraxsan yihiin inay gutaan waajibaadkooda muwaadinimo. Qaar ka mid ah ayaa VOA u sheegay inay doonayaan hoggaamiye keeni kara waxa ay dadku doonayaan. Qaar kalena waxa ay sheegeen inay arkeen horumar ayna u codayn doonaan in horumarkaasi uu sii socdo. Kagame ayaa xarun cod bixineed oo ku taala magaalada Kigali abaaro kuudii iyo barkii duhurnimo codkiisa ka dhiibtay. Waxa uu sheegay in ahmiyaddiisa ah in dalka la gaarsiiyo barwaaqo aysan waxba iska bedeli doonin. Kagame oo markii ugu horreysay madaxweyne loo doortay sanadkii 2000 ayaa waxaa la tartamay laba musharax oo kala ah Frank Habineza oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ah ee Green Party iyo Philippe Mbayimana oo ah musharax madax bannaan. Habineza ayaa galay kaalinta labaad isagoo helay 0.53% codadkii la dhiibtay halka Mbayimana uu helay 0.32%. Tani waxay u ahayd tartankii labaad ee jagada ugu sareysa ee dalka isku soo sharxo. Mbayimana oo ah saxafi isku bedelay siyaasi kaasi oo barnaamijkiisa siyaasadeed ee doorashada ku sheegay horumarinta beeraha, gaadiidka, kalluumeysiga iyo warshadaha waxaana laga qoray in ka badan 100 maqaal. Habineza oo sidoo kale la tartamay Kagame doorashadii hore ayaa VOA u sheegay inuu sanadkan markala isku soo sharxay tartanka sababtoo ah ninka hadda xilka haya ayaa waqti badan soo joogay xafiiska waxaana la gaaray xilligii Higgs cusub loo horseedi lahaa dalka. Dhowr musharax oo kale oo ay ku jiraan qaar ka mid ah dadka sida weyn u dhaliila Kagame ayaa laga mamnuucay inay tartanka madaxtinimada ka qayb galaan. Qiyaastii 9 milyan oo ka mid ah 14 milyan ee reer Rwanda ayaa isku diiwaan geliyay inay codeeyaan, taasina waxa ay 2 milyan ka badan tahay doorashadii hore sida uu sheegay Komishinka Doorashooyinka Qaranka. Gudoomiyaha Komishinka Doorashooyinka Qaranka ee NEC loo soo gaabiyo Oda Kasingzingwa ayaa waxa ay sheegtay in ka badan 300 oo goob joogayaal caalami ah ay ku sugan yihiin Rwanda, iyadoo ay weheliyaan ilaa 700 oo goob joogayaal maxalli ah. Mid ka mid ah sababaha Kagame oo 66 jir ah uu guushan u soo hooyay ayaa dadka dhaleeceeyaahi sheegeen inay tahay inuu dalka ku maamulay gacan adag uuna caburiyey mucaaradka, laakiin sabab kale ayay falanqeeyaashu ku sheegeen inay tahay awood diisa in dalkan ku yaala bariga Afrika uu ku hagay wadada nabadda tan iyo xasuuqii 1994kii markaasi oo dad lagu qiyaasay 800,000 oo qof oo Tutsi iyo weliba Hutu qoyan socod ah ay dileen kooxaha xag jirka ah ee qoomiyadda Hutuga.
Maxamed Bashir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya mid ka mid ah heesihii aan idinku kugu talagalnaa haatan. نجم نشاط ayaan ku soo gabagabeynay idaacaddeenii fiidnimo waa sahra abdi axmed oo idin la inteeno mar kale isma qli doona haasan isma dhaafna ee nabadgelyo